Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak hezký poslech, vážení posluchači, já vás zdravím v novém roce, prvně tentokrát s Jardou Chvátalem, kterého tež velmi vítám opět na svobodném vysílači. Jardo, do Ostravy, hezký večer.
Dobrý večer, po třech týdnech u absolutně neuvěřitelné.
I když minulý jsme měli absolutně uvěřitelné na Silvestra, takže...
Dobře. No, prý to bylo taky dost neuvěřitelné, jsem slyšel.
Krásný. Jardo, nebudeme se s tím moc patlat, zašli jsme trošku déle, nebudeme okolo toho moc hovořit. Myslím, že toho dneska bude dosti a docela zajímavého, protože jsi mi včera, myslím, nebo převčírem volal opravdu s velmi zajímavýma věcma. Takže tím bychom asi dneska začali. Samozřejmě pořad je interaktivní, opět vážení posluchači, takže můžete tak trochu volat na číslo 608 12 14 19, můžete psát na Skype svcs.vysílání a teď mi tady píše, nejste slyšet, to není možné, že nejsme slyšet, slyšet jsme, takže to někdo tam má nějakou chybu. Ne, to je v pořádku, tady mi to píše někdo, ale to není pravda, slyšet jsme. Tak, že, co jsem to chtěl říci, takže volat můžete, svcs.vysílání a tak dále, všechno je vám dovoleno, pokud to bude tak trochu aspoň k věci, doufejme. Jardo, já se tě hned teda zeptám, co bylo tak úžasného teď někdy minulý, konce minulého týdne nebo něco, volal jsem s takovýma docela zajímavýma zprávama a taky něco okolo toho letiště v Gatwicku, kde byly ty nešťastné drony, ale ono se nakonec ukázalo, že je to patrně úplně něco jiného než nějaké drony, že? Takže máš slovo, Jardo, prosím.
Popravdě řečeno, děkuji ti za slovo. Ano. Přeji ti taktéž hezký večer do Plzně. Ono popravdě řečeno se toho stalo poměrně velmi mnoho a ještě více se toho stane záhy a na základě toho jsem nakonec svolal mimořádnou konferenci Blue Avian na nějakého 18. ledna, protože ty věci jsou velmi zásadního charakteru a je potřeba v tom, co nejhlubším obsahu je přenést dál. Samozřejmě, že dojde řada časem i na rádio zdejší, respektive už dochází, protože jisté fragmenty, protože ono toho je na mnoho a mnoho a mnoho hodin, proto to je víkendová konference zase, tak některé ty fragmenty se pokusím tady nějakým způsobem nastínit a předložit k diskuzi. Především, tak začal bych asi u toho Gatwicku.
Ano.
Víte velice dobře, že Anglie nebo Velká Británie nezažívá zrovna moc sympatické, řekl bych, veskrze optimistické období vztahu s Ruskem. A tomu samozřejmě vůbec nepřidal článek, který vyšel před svého času ve chvíli, kdy byly ty události v Gatwicku aktuální na anglické verzi Sputniku. A ten článek natolik rozhodil establishment Velké Británie, že došlo k rozhodnutí, tedy že si předvolali tam někam hlavního editora toho Sputniku. Došlo tam k nějaké poměrně dost ostré výměně názorů. A zajímavé na tom je to, jo, a ten Sputnik snad byl, s tím si nejsem jist, na nějakou dobu, na pár dní odstaven nějakým způsobem. Nevím, jak to udělali a jestli vůbec k tomu odstavení šlo, anebo pohrozili tím odstavením minimálně. A jiná média se shodla na tom, že reakce Británie na článek ve Sputniku byla přinejmenším hysterická. A teď je potřeba si položit otázku, proč tak hystericky reagovali Angličané na ten článek. Ono totiž hlavní roli nebo hlavní příčinou toho hysterického záchvatu byl obsah toho článku.
Ano.
Který je poměrně zvláštního charakteru, pozoruhodného charakteru a který, když jsem na to byl samozřejmě upozorněn, co se tam děje v souvislosti s tím Putníkem, tak mě to začalo zajímat a začal jsem samozřejmě shánět potom nějaké další zdroje takového pokud možno co nejrelevantnějšího charakteru, abych si udělal nějaký vlastní obrázek. Šlo o to, že Sputnik se vyjádřil v tom slova smyslu, že má k dispozici faktické informace o tom, že nad tím Gatwickem nelétaly žádné drony. Nýbrž to byly neznámé objekty, které mohly být samozřejmě cokoliv, ale rozhodně ne drony, neboť ty objekty tam létaly v kuse 36 hodin, přes 30 hodin určitě. A když přihlédneme tedy k závěrům těch oficiálních médií, že dám vám do uvozovek tu aktivitou podivnou nad tím Gatwickem stáli jacísi civilisté, kteří potom muž a žena, kteří potom byli zatčeni, já se ti tam posílal jejich fotografii.
Ano, já to tam šoupnu hned.
Já jsem tady těch věcech like, samozřejmě, co se týče dronu, ale tady letadílek a tady to tomu se nerozumím.
To bych mohl něco k tomu říci, jo, samozřejmě.
Ano, budu rád samozřejmě, tak jsem si zjišťoval další data k tomu, nebo fakta. Podařilo se mi tedy vyšťourat, že co se týče nějakého civilního užívání dronu, kdy teda člověk půjde někam do obchodu a zakoupí si, ať už někde přímo v obchodu nebo přes nějakou zásilkovou službu v krabici, prostě v nějaké obrovské bedně, dron. A opravdu už by to byl dron teda trošičku na úrovni, tak údajně by takový dron vydržel ve vzduchu zhruba nějakých 30, možná 40 minut s napájení na baterky.
Ano, přesně.
A tady ty objekty lítaly prokazatelně v kuse přes 30 hodin. To je jedna věc. Za druhé je velice zajímavé, nebo jak bych vám to řekl jinak, je velice podivné, když ty oficiální média uvedla velikost těch dronů a ta velikost měla být, já nevím, kolik, 30 cm nebo 40
cm až půl metru, říkali.
Až
ano,
půl metru.
No a to říkali velké, že jsou, jo, to vůbec není pravda. No.
Ano, přesně tak. Přičemž skutečná velikost těch objektů byla přes 30 metrů.
Ano.
A tady totiž hraje velmi důležitou roli vzdálenost toho objektu od pozorovatele, když pozorovatel nemá možnost porovnat tu velikost k něčemu.
Ano.
Takže samozřejmě vy můžete označit nějaký objekt jako půlmetrový ve výšce, dejme tomu ve výšce, dejme tomu, 20 metrů nebo 30, ale ve skutečnosti ten objekt může být 30-metrový ve výšce 1 kilometru. Mm. Jo? Nebo ve výšce 800 metrů. No a tady právě došlo tady k tomuto zkreslení. S největší pravděpodobností záměrnému zkreslení, tak, aby veřejnost nebyla kvalitním způsobem nebo nebyla informována tak, jak se patří a sluší.
Ano, bylo to podivné, potřeba, opravdu, bylo to podivné velmi, to je fakt.
Tady je potřeba upozornit, že to hlavní gro těch událostí nad tím Gatwickem probíhalo mezi 19. a 21. prosincem roku 2018 a premiérka Velké Británie na základě tady těchto aktivit dokonce svolala mimořádné zasedání vlády. Došlo k omezení provozu v podstatě na tom letišti, které se dotklo téměř 800 letů a zasáhlo 110 000 pasažérů, kteří měli samozřejmě těmi letadly letět, který chtěli použít tedy pro to své cestování tady, nebo v rámci toho svého cestování tady toto letiště. Zajímavé na tom je také to, že anglická armáda nebo armáda Velké Británie nebo lépe řečeno bezpečnostní složky Velké Británie mají k dispozici velmi pokročilé zbraňové technologie na bázi například mikrovln nebo na bázi laseru, které dokážou a bez problému by dokázali i poměrně vysoce sofistikovaný dron dostat k zemi. Navíc, když takový dron poletuje někde na nějakém omezeném prostoru, pohybuje se na nějakém omezeném prostoru, tady v našem případě to bylo nad tím letištěm a blízkosti tady tohoto letiště. Samozřejmě bylo mi řečeno, že takový dron, aby mohl fungovat, tak tam je nějaká elektronika a dneska zase není až taková potíž eliminovat činnost elektroniky prostřednictvím určité formy záření nebo určitého rušení, směrového rušení, které lze vyvolat a zacílit samozřejmě na ten poletující objekt. Zajímavé na tom je také to, že ty události, kterým došlo mezi 18. a 21. prosincem 2018 nad Gatwickem, jsou velice podobné, nebo řekl bych přímo analogické událostem, ke kterým došlo 16. srpna roku 2018 ve Skotsku. V ten den se nad golfovým areálem Turnbull Club v Ayrshire v Skotsku, je to golfový areál, který, a to je hodně zajímavé, patří Donaldu Trumpovi, americkému prezidentovi, objevili 4 neznámé objekty, které byly zaznamenány na několik videí. Byla tam vytvořena, realizována celá řada fotografií s tím, že tady tyto objekty tam poletovaly několik hodin v kuse, přičemž jejich design, specifický design, byl v podstatě analogický designu těch objektů, které poletovaly nad tím Gatwickem. Mm-hmm. Já jsem tam posílal jednu takovou fotografii, kterou jsem teda vyšmátral v souvislosti s tím Gatwickem, kde je ten jeden útvar zvětšen, vytáhnut jakoby do popředí.
Mělo by to tam být, když se koukneš, tak uvidíš, že to
já
tam
to nemám puštěné, jo?
Já televizi, to nemáš. Televizi, ty bys to měl vidět na tom Skypeu.
Aha, tak to já taky, aby mě to nerušilo, tak to nemám na obrazu.
Jasně, je to tam, ano.
Tak. No a tenkrát se to šetřilo v tom srpnu nad tím Skotskem. Veřejnost se nedozvěděla vůbec nic, ta konec konců ani nevěděla vůbec, že k něčemu takovému tam došlo. Nicméně celá řada ufologických spolků a v té Velké Británii a v tom Skotsku jsou tady tyto občanské instituty poměrně hodně aktivní, mají své lobbysty i v prostředí tady těch různých agentur vládních a bezpečnostních služek. Takže samozřejmě ti se dozvěděli o tom incidentu nad tím golfovým hřištěm. Mm-hmm. No a snažili se vypátrat nějaké informace. K něčemu se dostali, ale hlavně tedy se dostali k těm fotografiím a nějakým těm videím. Já jsem se tomu případu nad tím golfovým hřištěm nějak moc zvláště nezaobíral nebo nevěnoval, proto nemám k dispozici to video nějaké nebo tu fotku, ale není to problém pochopitelně získat, kdyby třeba v budoucnosti byl zájem, tak bych se na to podíval a zažádal o to. No a mezi tím byl další případ, který se odehrál v listopadu letošního roku, kdy ve 6:45 ráno, bylo to 22. listopadu 2018, se objevilo, no, bylo realizováno mnoho hlášení o pozorování objektů UFO zase po celém Skotsku a Anglii. Toho 22. listopadu to skutečně byla masivní sprcha hlášení. Mám za to, že určitě bylo evidováno něco kolem 60 nebo 70 případů a veskrze ti pozorovatelé viděli na obloze celou letku tady těchto podivných objektů, přičemž musel být přerušen provoz zase nad nějakými letišti v tom Skotsku i v té Anglii, ale tady v tomhle případě šlo o nějaká malá, ne nějak významná letiště, víceméně soukromého nějakého rázu pro ty plachťáky a tady ty, jo, že to nebylo nějak nikde ve sdělovacích prostředcích a podobně. No a potom po několika hodinách celá ta flotila těch objektů se vydala směrem nad severní Irsko a zaregistroval jsem pár hlášení ještě z okolí Dublinu, to které potvrzují vlastně tu zprávu z toho Skotska, že se vydali ty objekty potom letěly směrem nad severní Irsko. Zajímavé je, že o několik hodin později a s největší pravděpodobností šlo o jedny a ty samé objekty, tak ty byly zaznamenány, se objevily hlášení z Kalifornie. A tady tato letka těch objektů, těch letounů a manévrovala nad vojenskou základnou Vandenberg v Kalifornii, kde muselo být přerušen provoz minimálně na půl dne. Nevím teď přesně jak dlouho, ale bylo to nějak na půl dne. Dokonce v nějakém tom médiu kalifornském, lokálním, národním jsem zaznamenal i videa v těch televizích jako národních, lokálních, tak tam byly rozhovory s nějakými občanskými pracovníky té základny, které skutečně jako potvrdili, že tam měli problém, ale nikdo nedokázal v podstatě, nebo alespoň oni nevěděli, nedokázali identifikovat ty objekty a nikdo nevěděl v podstatě, k čemu tam došlo. No a další zajímavá věc, aby toho nebylo málo, 20. prosince 2018 se objevil neznámý objekt ve tvaru pyramidy, který se vznášel přímo nad Pentagonem. Mm-hmm. Tady jsem dohledal i video a bohužel jsem ti ho zapomněl poslat, což mě mrzí, které i na YouTube. Mm-hmm. A ten pyramidový útvar, což je velice zajímavé, připomíná vidění pyramidového objektu nad Moskvou, nad Kremlem. Jestli si pamatujete, bylo to těsně před tou norskou spirálou, tím fenoménem té norské spirály. Takže summa summarum, tady máme celou řadu poměrně obrovské množství případů pozorování nezvyklých létajících objektů, na které poměrně dost ostře reaguje bezpečnostní a vojenské složky. Začalo to v polovině srpna nad Skotskem. Další případy byly zaznamenány v listopadu nad Skotskem, Velkou Británií, nebo Anglií, takto, Skotskem, Anglií a Severním Irskem. Pokračovalo to potom 20. prosince, pardon, pokračovalo to potom v Kalifornii o den později a ta základna Vandenberg a 20. prosince, to znamená zhruba o měsíc potom později, se objevil pyramidový útvar nad Pentagonem a 19. až 21. prosince v podstatě v tom stejném období řešíme ten Gatwick. Ano. Což pochopitelně nemůže být náhoda. Toto je dle mého názoru a nejen mého názoru koordinovaná aktivita z nějaké třetí strany. Ve hře tu je vojenská základna Vandenberg, ve hře tu je Pentagon, ve hře tu je, myslím, druhé největší letiště Velké Británii, teď si nejsem jist, Gatwick, kde je, samozřejmě je kumulace, koncentrace ohromného množství obyvatelstva, nebo velkého množství obyvatelstva cestujících. Zajímavé je, že o několik dní později Donald Trump rozhoduje o stažení amerických vojsk ze Sýrie. Následuje, nebo v kontextu s tím podává James Mattis rezignaci k 28. únoru roku 2019. Na základě toho reaguje Donald Trump a vyhazuje Mattise z Pentagonu už k 31. prosinci. A dosazuje na pozici ministra obrany Patricka Shanahana, člověka, který do té doby fungoval na pozici náměstka ministra obrany, ale hlavně člověka, který je považován za předního experta na problematiku UFO. A teď bych to celé posunul trošičku dál, protože to všechno má ještě pokračování. Velice, velice zajímavé. Takže jestli dovolíš, tak já ještě v rámci toho úvodu bych pár informací sdělil. Já jsem zhruba před půl rokem na mém portálu matrix.cz odprezentoval článek, dokonce jsme se o tom bavili, jestli si potom vzpomeneš, kdy byl výrobce leteckých modulků, jedná se o společnost Revel, byl nucen stáhnout svůj model, plastikový model.
Ano, nelítající plastikář.
Nelítající, upozorně plastikový chvílek, nelítající hračka v podstatě, který jaksi prezentoval kontroverzní údajně nacistickou nadčasovou technologii Hauneboo 2. Což je technologie, která, nebo je to diskovité plavidlo, které patří do kategorie plavidel, která byla vyvíjena ve Třetí říši od přelomu 20. a 30. let s vrcholením v průběhu druhé světové války. A teď, jakou má souvislost tady tento akt, zase hysterický akt, ze strany toho globálně mocenského systému, toho establishmentu, s tím Patrickem Shanahanem, současným zřejmě už americkým ministrem obrany. Jak už jsem řekl, došlo k rezignaci generála Jamesa Mattise. Ta rezignace byla urychlena ze strany Donalda Trumpa a na jeho pozici k 1. lednu 2019 byl dosazen tedy Patrick Shanahan. Kdo je Patrick Shanahan? Patrick Shanahan není ani voják, není to ani politik. Nebyl žádným, nikdy nebyl vojákem, nikdy nesloužil v armádě, nikdy nikomu nevelel a nikdy nebyl v podstatě v žádné politické straně, dalo by se říci. A jak je možné, že tady ten člověk se dostal hned v podstatě po zvolení v roce, když přišel do úřadu k 1. lednu 2017, nebo někdy k únoru 2017, nebo kde tam probíhá v těch státech Donald Trump, tak okamžitě ten Donald Trump povolal na pozici náměstka tady tohoto Patricka Shanahana. A tady ten člověk proslul jako vynikající letecký inženýr, který celou dobu, v podstatě celou tu svoji kariéru, pracoval ve společnosti Boeing. A tady tento člověk, a to je hodně zajímavá věc, se v rámci jedné specifické vývojové divize korporace Boeing specializoval na vývoj antigravitačních pohonných leteckých systémů. A tady to samozřejmě začíná být poměrně zajímavé, protože tady tento člověk, jak zjistíme záhy, měl velice blízko k určitým věcem a k určitým, byl součástí určitých událostí a aktivit, o kterých za chvilku budu povídat, a které jaksi jsou přímou součástí kaleidoskopu, který je složen z mnoha a mnoha střípků, které se nyní začínají pomalinku skládat dohromady. Ale já teď nyní budu muset odbočit na chvilinku a hned se vrátím k tomu našemu tématu. Když jsem tady před chvilinkou zmínil objekty Haunebu 2 v návaznosti na ono kontroverzní, potenciálně existující specifickou vývojovou linku leteckého inženýrství a raketového inženýrství ve Třetí říši, tak existuje fotografie tady toho jednoho diskového objektu. Já ti můžu ještě teď poslat, ale to až už nepůjde, viď?
No, půjde, ale musím tě na chvilku teda odebrat z obrazu.
Tak, dobře, klidně mě odeber. Ale chceš ji mám ji poslat? Nebo,
ano, pošli samozřejmě, pošli.
Tak mě odeber, protože ono je dobré se na to podívat. Jo?
Ano,
to,
určitě.
Určitou takovou, jakoby, tam je to hodně důležité. Mm-hmm. A teď já teď doufám, že se mi to tady podaří nějak nastavit.
Ale vždycky za jízdy to je zase nepříjemný to dělat, to já znám.
No právě. Právě. A teď abych já se v tom zorientoval. Ti potřebuji poslat. Jak já se dostanu do ty... Jo, ta jedla.
Ten nový Skype, to je neštěstí prostě. Já jsem si dneska měl taky problémy, že jo.
No, tak já ti nejdřív pošlu ten revel, aby se lidi podívali, jak vypadá ten ten modílek, a který je zakázaný vlastně, a teď ti pošlu tu klíčovou fotografii. Bys ji tam měl mít taky, že se podívám, jestli ti nepošlu ještě něco dalšího, takhle nerychlo. Ještě ti můžu poslat tady tuto fotografii.
Ano.
A ještě ti můžu poslat takhle v přímém přenosu.
Jen mi zásobuj, to je správný, tak co?
Ještě je takovou pěknou, tak to je taková hezká fotografie, to se mi líbí.
Chce tady ještě zase něco
tak,
šumí a... do toho.
No ještě tohle ti pošlu. Tak.
Dobře, tak já si to postupně přetáhnu a...
Okay.
Ano.
Až budeš moct dát do toho videa... ten obrázek s tím diskovitým plavidlem.
Ano.
Fotku, tak mi řekni, já budu pokračovat dál ve výkladu.
No, bude to za chviličku. Tak mám tu asi čtyři nebo pět obrázků. Ještě tady to, ano. Tak. Jasně. Chceš tu autentickou nebo to...
Ten disk.
Tak to,
a můžeš předtím ještě ukázat klidně ten modílek plastový, ať se tam na to podívají. Ať
se na to kouknou lidi, ano.
Že opravdu ta hračka existuje v podstatě.
A to může dát obojí, ať vidí obojí, že jo, to je úplně nejlepší.
Že tady tu pitomost prostě oni zakázali prostě... stáhli z prodeje, nebo ta společnost Ravel, což je poměrně známá společnost, byla nucena to stáhnout prostě z prodeje. Tak a... Tak a pro nás je velice důležité to diskové plavidlo, tady ta černobílá fotografie.
Tak, já to tam šoupnu, ale mám tam bohužel ještě... No ale povídej, už to tam je vidět, ano?
Nevím, jestli to bude vidět na té fotografii i takhle jako zprostředkovaně, ale na tom diskovém letounu, na tom boku, na tom plášti je číslo 51. Ty, Pavle, to tam možná uvidíš, to číslo.
No, není to moc vidět, ale budíš, lidi si to možná domyslí, počkej, já to musím jenom tady pořád, ale mluv, já to tam postupně budu šoupat tak, jak to má být. No, můžeš.
Tak, proč zdůrazňuji to číslo 51 a tady na tomto diskovém plavidle a nebo 2, protože existuje taková velice zajímavá teorie, která říká, že ona proslula americká utajená americká vojenská základna Area 51, všimněte si toho čísla Area 51, tak to číslo 51 bylo právě tam, to pojmenování je právě tady po tomto kusu Honebu 2 se signaturou 51, které mělo být zachyceno na konci druhé světové války a tajně dopraveno tady na tu základnu Area 51 potom v následujících letech po druhé světové válce a v podstatě byla to první nadčasová technologie diskovitých plavidel, která byla zkoumána reverzním inženýrstvím tady na této základně, paradoxně, za účasti celé řady nacistických inženýrů, kteří se zrovna na vývoji tady tohoto plavidla podíleli, anebo alespoň stáli poblíž v průběhu druhé světové války a kteří potom byli v rámci projektu Paperclip Sponka dopravení do Spojených států. Šlo především o letecké a raketové inženýry, kteří potom získali novou identitu americké občanství a fungovali po celý svůj život, v podstatě zachytili nebo nastartovali si tam úplně novou kariéru, místo toho, aby skončili někde v Norimberku nebo já nevím kde, tak tady začali novou kariéru a byli rozvezeni na celou řadu tajných vojenských základen a někteří z nich samozřejmě se dostali i do NASA a pracovali na poměrně vysokých postech v NASA. Tady v tomto ohledu, jak prostě to funguje v skutečnosti a jak kolikrát ta lidská společnost nebo ta veřejnost, lépe řečeno, není informována, je zkreslena. Mm-hmm. Zkreslení informována. A jaká hra se v podstatě hraje na pozadí, je velice hezky vidět na události, ke které došlo na jaře loňského roku. Na jaře loňského roku už byly vztahy mezi Spojenými státy a samozřejmě Ruskem velmi vyhrocené. To víme všichni. Víme také, že jak Evropská unie, tak Spojené státy iniciovali něco, co bychom mohli nazvat blacklist, černá listina, a na tu černou listinu se dostala celá řada význačných jedinců, ruských samozřejmě jedinců, z oblasti politiky, z oblasti vojenského průmyslu a samozřejmě z oblasti bezpečnostních, různých bezpečnostních, státních bezpečnostních agentur. A mezi samozřejmě na této listině mezi tady těmito lidmi už v té době byl do té listiny byl zařazen, nebo do toho seznamu byl zařazen Sergej Naryškin, šéf ruské zahraniční zpravodajské služby SVR. Byl tam zařazen Alexander Borotnikov, ředitel Federální bezpečnostní agentury FSB, a Igor Korobov, generál, plukovník a šéf ruské vojenské zpravodajské služby GRU.
Nejsou taky na tom obrázku, co jsi mi posílal?
Na tom obrázku uprostřed je Putin.
Ano, tak to
potom vedle něho vlevo je Sergej Naryškin a vpravo Alexander Borotnikov.
Už to tam šoupu, tak.
Tito lidé plus mnoho a mnoho dalších byli na jaře loňského roku na seznamu, na blacklistu. Co to znamená? Znamená to, pro takové lidi to znamenalo a takové společnosti to znamenalo mnoho a mimo jiné, že tito lidé v žádném případě nemohli se dostat na americkou půdu. To znamená, jejich přítomnost byla nežádoucí. A co se nestalo? Na jaře minulého roku, aniž by o tom sdělovací prostředky vůbec informovali, se do Spojených států v rámci utajeného letu nebo v rámci utajeného přeletu, tak do Spojených států odcestovali z Moskvy Sergej Naryškin, šéf ruské zahraniční zpravodajské služby, Alexander Borotnikov, ředitel Federální bezpečnostní agentury a Igor Korobov, generál plukovník a šéf ruské vojenské zpravodajské služby.
Jaká to náhoda?
Když přihlédneme k těm okolnostem, tak se jedná o naprosto bezprecedentní záležitost, která se ale pro nás, pro všechny, stane ještě pozoruhodnější ve chvíli, kdy zjistíme, že ve stejné době byla podobně bizarní návštěva recipročně uskutečněná ze strany Američanů v Moskvě. V podstatě, když bych to trošičku v nadnesené formě přednesl, tak nad tím Atlantikem se ty dvě letadla vedle sebe minuly. To ruské letělo tady s těmi třemi do Spojených států a na druhou stranu z Ameriky letělo podobné letadlo nebo další letadlo a na jejím palubě byli američtí, vysocí američtí experti z řad FBI, z řad CIA, z řad NSA. A na té palubě, mimo jiné, seděl i Steve Bassett. To je člověk, který v té době stál v čele institutu Paradigma Research Group a je to takzvaný vládní, vládou protěžovaný expert na mimozemské aktivity. Tento člověk společně s týmem expertů ze Spojených států v době, kdy samozřejmě byly absolutně vyhrocené vztahy mezi Amerikou a Ruskem, v době, kdy Rusové měli na blacklistu ty lidi, kteří cestovali do té Moskvy, a Američani měli na blacklistu ty lidi, kteří cestovali do Ameriky, tak v té době došlo tady k této akci. Ti američtí odborníci diskutovali s vysoce postavenými vládními činiteli v Moskvě a speciálně Steve Bassett vyzval ruského prezidenta, na to existuje záznam, aby se zasadil o zrušení globálního embarga ohledně přítomnosti UFO a inteligentního mimozemského života na naší planetě. Tak a nyní se dostáváme k další fázi toho, o čem si tady povídáme. Jde totiž o to, že během toho setkání v Moskvě a to se ví s velkou určitostí, Bassett ruským kolegům předal přesvědčivé důkazy prokazující, že v té době stále ještě náměstek ministra obrany Shanahan, o kterém jsem se bavil před chvilinkou, se zasadil za odtajnění do té doby přísně utajeného videa vojenské armády, které zobrazuje letoun americké armády, který je atakován neznámým plavidlem zřejmě mimozemského původu. To video skutečně existuje, já jsem ho viděl. Předpokládám, že je ještě doposud stále k dispozici. Zajímavé na tom je, že se jedná o letoun F/A-18, což je verze F-18 určená pro starty z letadlových lodí. A skutečně ten letoun, který jaksi byl v konfliktu nebo byl v střetu s tím mimozemským objektem, došlo tam k nějakému vzájemnému kočkování, tak to byl letoun přesně tohoto typu, to znamená, on startoval, a to se ví také, z americké letadlové lodi. A teď se vrátím znova k tomu Patriku Shanahanovi. Já jsem tady před chvilinkou řekl, že tady ten člověk byl letecký inženýr, který v podstatě celou svoji kariéru pracoval v korporaci Boeing a stál v čele specifické skupiny nebo speciální skupiny inženýrů, kteří byli součástí utajeného firemního programu zabývající se vývojem antigravitačního pohonu. Ale ještě předtím, než ten Patrick Shanahan, současný ministr obrany, v té době náměstek ministra, a ještě předtím tedy, když pracoval v tom Boeingu, tak předtím, než nastoupil do práce, tady na tom vývoji toho antigravitačního pohone, té antigravitační pohone jednotky, tak hádej, Pavle, na čem pracoval?
Pracoval
na zdokonalení určitých částí letounu F/A18.
Ano, F/A18. Hornet.
To je ten samý letoun, který vlastně měl ten konflikt s tím mimozemským objektem. A to je to video, ze kterého vzešlo nakonec, které přešlo na veřejnost, a to právě z aktivity toho Patrika Shanahana. No ale to ještě není všechno. Ten Shanahan je veskrze pozoruhodná osoba, protože když samozřejmě on, nebo když, lépe řečeno, když se sdělovací prostředky dozvěděli, že náměstek ministra obrany tvrdě loboval za uvolnění filmu vojenského, do té doby přísně utoveného vojenského videa, na kterém je vidět ten mimozemský objekt z pozice kamer toho FTF-18, toho letounu americké armády, respektive amerického námořnictva, tak se všichni o toho velké množství těch sdělovacích prostředků se začalo to Shanahana najednou zajímat. Mm-hmm. On do té doby byl stál v pozadí, samozřejmě jako nějaký náměstek prostě ministra obrany. No a novináři tím, jak se o něho začali zajímat, tak znáš novináře. Začnou se šťourat prostě v životě toho dotyčného, té zájmové osoby, a netrvalo dlouho a ti novináři vyšťourali, že Patrick Shanahan své studium leteckého inženýra, tu kvalifikaci, v podstatě završil studiem na půdě Massachusetts Institute of Technology, to znamená na půdě známé MIT, MITu, MIT. Ale zajímavé na tom je to, že přesně v tom samém institutu a v podstatě ve své době v těch samých prostorách, kde se pohyboval ten Patrick Shanahan, se pohyboval i slavný fyzik a inženýr John Trump. A ten John Trump je dědečkem současného amerického prezidenta. Mm-hmm. A ten John Trump se osobně znal s Nikolou Teslou. A ten John Trump byl v podstatě jediný autorizovaný vědec, který dostal ze strany FBI mandát k tomu, aby vytvořil odbornou revizní zprávu k materiálům, které byly zabaveny po smrti Nikola Tesly v hotelu, kde zemřel, v New Yorker hotelu na Manhattanu v New Yorku. Začíná na to krásně zapadat jako ty pukcle a vytváří se dohromady a vytváří se nám určitý velice zajímavý obraz. Taková velice zajímavá skládanka. Mm-hmm. Ano. Totiž existuje velice zajímavá dokumentace, která popisuje vztah současného amerického prezidenta Donalda Trumpa se svým dědečkem, Johnem Trumpem. A jednoznačně se ukazuje, že dědeček informoval svého vnuka o celé řadě zajímavých aspektů, o celé řadě zajímavých věcí a velice strategicky důležitých aspektech týkající se výzkumu Nikola Tesly. Přičemž je nesmírně zajímavé, že v jedné z fází svého života, jedné fázi svého života Nikola Tesla se velmi intenzivně zabýval vývojem antigravitační pohonné jednotky a zabýval se vývojem bezdrátového přenosu energie v rámci jakési futuristické celoplanetární sítě. Mm-hmm. A teď ještě k tomu řeknu další věci a začne to být ještě zajímavější. Ten Patrick Shanahan byl velkým fandou Nikola Tesly. Ale nebyl tím fandou Nikola Tesly od jakéživa. On tím fandou Nikola Tesly se stal poté, co se ještě jako letecký inženýr, když pracoval v tom Boeingu, v té firmě Boeing, seznámil s jakýmsi Nickem Cookem. Nick Cook je velice další velice zajímavá figurka tady v tom našem příběhu. Nick Cook je Angličan. Je to člověk, který dlouhou dobu pracoval jako speciální editor nebo editor specialista v jednom anglickém časopise, měsíčníku, který se zabývá letadýlkama. Jen co jako u nás, co jako letectví byl, nebo jestli ještě je ten časopis.
A kosmonautika, ano.
Yeah. Ano, kosmonautika, tak, letecká kosmonautika. No a tady ten Nick Cook, tady, ten časopis se jmenoval, tuším, Jane Defense Weekly. Jo, Jane's Defense Weekly. Ten časopis, kde teda byl ten tím hlavním editorem, ten Nick Cook. Ale co je pro nás daleko důležitější, je, že Nick Cook patří mezi 5 nejkvalifikovanějších specialistů, výzkumníků na problematiku nadčasových technologií a vývoje diskovitých plavidel třetí říši. On je totiž zároveň autorem naprosto stěžejní a velice důležité publikace, která se nazývá The Hunt for Zero Point Inside the Classified Field of Antigravity Technology. Je to kniha, která v překladu zhruba se jmenuje Pátrání po bodu nula. Já tu knihu tady někde mám, bych vám ji ukázal, jak to vypadá, že se mi to podaří a nespadne mi tady něco na hlavu. Protože ta kniha, tu knihu je skutečně stojí za to si prostudovat. Možná to bude vidět, když to tak ukážu na kameru.
Ano, Zero Point, je to vidět hezky.
Tak. Teď ukážu ještě tu druhou stranu, zadní. Mm-hmm. Tak. Tady ten Patrick Shanahan, současný ministr obrany americké, který ho vytáhl na ministerstvo obrany Donald Trump, vnuk slavného fyzika a známého Nikola Tesly, John Trump, tak tady ten člověk se stal jedním z největších kamarádů tady toho Nicka Cooka v té své době. Ten Nick Cook ho postupně seznamoval se svým vlastním výzkumem, který odprezentoval tady v té knize The Hunt Zero Point, kterou vydal v roce 2021. A ten Patrick Shanahan tím byl neuvěřitelně jakoby ovlivněn, samozřejmě, tady všemi těmito věcmi. A ten vliv byl tak intenzivní, že když už dosáhl poměrně vysoké funkce, ten Patrick Shanahan v té korporaci Boeing, tak se zasadil o ustanovení speciální výzkumné skupiny inženýrů, kteří by pracovali na vývoji antigravitačního pohodlného systému, který v současné době se jmenuje GRASP, ve zkratce GRASP, což je zkrátka pro Gravity Research for Advanced Space Propulsion. A to je naprosto reálná, fakticky fungující záležitost. Společnost Boeing někdy od roku 2000, 8 nebo 2009 začala tady na tom, na vývoji tady této pohonné jednotky. V roce 2014 potom dostala oficiální jakoby posvěcení vládní, a ale na druhou stranu ten Boeing, on potřeboval mít posvěcenou i spolupráci s americkým ministerstvem obrany. Proč? Protože tam bylo potřeba odzkoušet na praktické úrovni celou řadu těch vývojových aspektů, a aby vůbec ten systém GRASP mohl být jakoby dokončen, tak tam bylo potřeba provést to testování, a to testování nebylo možné učinit bez spolupráce s americkou armádou, respektive se specializovanými složkami americké armády. A ten Boeing opakovaně až do konce roku 2016 byl odmítán ze strany vládního establishmentu. Zajímavé na tom je, že ve chvíli, kdy nastoupil do funkce Donald Trump, ve chvíli, kdy na pozici prvního ministra národní obrany nastupuje Patrick Shanahan, máš ho tam na té fotografii, toho Patricka Shanahana jsem ti posílal s tou americkou vlajkou na pozadí.
Aha, a to je černobílý?
Ne, to je barevná fotografie.
Téma, já mám...
To jsem ti posílal už před vysíláním.
Jo, takhle, aha. A já tam teda mám z toho, mám ho tam, je tam, ukazuju ho teďko přesně.
Jo, dobře.
Patrick Shanahan, normálně klasický z Wikipedie.
No, tak prostě ve chvíli, kdy ten Donald Trump nastoupil do funkce, tak hned ta první žádost ze strany Boeingu o to testování v součinnosti s americkou armádou byla povolena. K tomu povolení prostě došlo. Mm-hmm. A teď, tu je tandem Trump Shanahan, který teď se dostal na post ministra obrany, skupina celé řady jedinců, kteří jsou v pozadí, kteří se začínají usilovat o uvolnění a odtajnění poměrně ohromného množství zatím utajovaných materiálů. My víme, že americké bezpečnostní složky před veřejností utajují zhruba 2800 patentů a vynálezů, o kterých nemá zatím lidská společnost nic vědět. Buď to se jedná o nějaké objevy týkající se nadčasových technologií, anebo se jedná o objevy a vynálezy, které vznikly v důsledku participace s nějakou tou mimozemskou inteligencí nebo s něčím takovým podobným. A možná si pamatujete, když nastupoval Donald Trump do své funkce, prezidentské funkce v roce 2017, tak řekl, že se bude všemi možnými prostředky zasazovat o to, aby 1000 těchto objevů a vynálezů bylo během jeho volebního období uvolněno. Mm-hmm. A podle nejen mého názoru, ale podle názoru celé řady dalších výzkumníků a badatelů k tomu postupně směřuje. Je to v součástí toho komplexního projektu odhalení. Takže já se omlouvám tady za ten úvod, takový rozsáhlý a dlouhý, ale ty záležitosti se v současné době dávají extrémně do pohybu. Já jsem vám tady sdělil asi 10% těch informací, které mám k dispozici a které samozřejmě budu přednášet nyní na té mimořádné konferenci víkendové, která proběhne to 18. až 20. ledna. Ale nicméně si myslím, že i to, co jsem tady sdělil, je k úvaze, a že tam jsou docela zajímavá témata inspirativního charakteru.
Určitě, ještě tady pořád jsme zapomněli asi na ten, co vysílala ta Prima televize, že jo, tam to taky asi je zajímavé o tom Sorosovi, ale to patrně na to vlítneme, jestli teda chceš, Jardo, po písnice, je to možné?
Můžeme na to teda, jak říkáš, po té písnice a potom tedy bych se věnoval tomu nosnému tématu. Já se omlouvám, že hodinu jsem tady hovořil, teda
to splývá
na jiné téma, ale mně to přijde tak zásadní a důležité, že jsem to nechtěl jaksi bránit divákům a posluchačům ty informace, jako bránit jim v tom předání jako těch informací. Ano, tak se mi proměnou tady to dlouhé, řekl bych ten dlouhý úvod. Já si myslím, že bychom mohli dát tu písničku a přestávku a potom budeme pokračovat.
Tak se koukneme na tu televizi Prima, co tam odvysílali o panu Sorošovi, taky zajímavé.
Když sní temnou nocí písma, tak svou velkou mocí tu noc překoná.
Jedeme dál po této písnice, takové celkem něžné, která se tomu nějak nehodila, ale my tady máme rádi takovéto písničky. Tak já nevím, Jardo, pustím to tam hned, nebo počkej, máme tu telefon, tak já nejdřív vezmu teda telefon a pak se uvidí, jo? Jak to dopadne. Takže hezký večer, já myslím, to je Čestmír, podle všeho. Čestmír,
ahoj. Ahoj, zdravím vás, šikovní kluci, dobrý téma, něco známe, něco ne. Ale Pavlíku, něco bych teď chtěl. Buď tak šikovený, no, jako to má Martin, to znamená, požádám teda Jardu, aby pak někde našel vlastně ty dvě videa, to znamená tu pyramidu, a našel normálně teda tamto, jak bylo napadení to americké letadlo, tou cizí, nebo UFO, nebo něčím.
To pyramidu, já už jsem našel to video, jo, to už jsem našel. Tady
dobrý, já vím, ale tak buď že bys to dal do obrazu, anebo jak to dělá Martin Marcikán, že to dáš tadyhle rovnou ty odkazy normálně k programu. To znamená,
já jako to dám do obrazu, to dám jim práce. Jo, ono jenom za jízdy se to těžko hledá potom, takže jasný. Teď jsem to našel pořád. Oni mi to víceméně poslali nějaký posluchači, oni opravdu jsou...
No, velmi... to zase ano, máme aspoň takovou aktivitu, takže hledně pokračujte dál a do nového roku s vstřícnýma krokama a s mnoha velkýma dobrýma zážitkama a to všechno máme, ať to známe. Taky jasně, Ardo, a taky Pavel Zák a poslouchám dál.
Jedeme na to, já tam teda zkusím pustit to, co odvysílala Nova, koukněte
na to. Americký miliardář George Soros ovlivňoval volby do Evropského parlamentu v roce 2014. Vyplývá to z e-mailů, které zatím neznámí počítačoví piráti zveřejnili na internetu.
Je to tak, Soros má obrovský vliv a za pomocí nevládních organizací, advokátů a novinářů chtěl, aby strany, které kritizovaly Evropskou unii nebo její migrační politiku, získaly ve volbách méně hlasů. Na dokumenty se teď podívejte spolu s Patrikem Kajzrem.
Počítačoví piráti na stránkách DC Leaks zveřejnili více než 2,5 tisíce dokumentů. Jde převážně o e-maily, ale také o projekty různých nevládních organizací, které George Soros podporuje. V roce 2014 před volbami do Evropského parlamentu vznikla řada projektů, která měla zabránit stranám, které kritizovaly Unii a její imigrační politiku, získat více hlasů. K ovlivňování veřejného mínění chtěli využít i profesionální novináře. Píše to ve svém projektu i organizace EU Observer, propagující dění v Evropské unii.
EU Observer vybral zkušené lokální novináře, aby se účastnili předvolebních kampaní a vedli rozhovory s cílem podpořit určitý názor v 16 zemích Evropy.
Soros ovlivňoval veřejné mínění takto. Z jeho nadace šly peníze na projekty v sociálních médiích, využíval právníky i novináře a tyto skupiny měly ovlivnit evropské voliče. Třeba právě na projekt EU Observer a ovlivňování novinářů dal Soros přes 130 tisíc dolarů.
Obecně vidím jako zásadní problém, že se mnohé podobné osobnosti nebo skupiny snaží vládnout světu bez mandátu k vládnutí. Druhá věc, která mě na tom trápí, je ta, že to má obrovskou podporu mainstreamových médií.
Já si myslím, že má dva hlavní cíle. Jeden je vydělávat peníze a další je ovlivňovat politiku.
Soros dává peníze i na různé projekty v Česku, a to hlavně právě na propagaci Evropské unie nebo na pomoc menšinám. Před lety tady ale narazil, když chtěl vybudovat otevřenou univerzitu. Tehdejší premiér Václav Klaus byl proti. Soros ho pak nazval tím nejhorším, co stělesňuje západní demokracie.
Pan Soros je zlo. A pan Soros cokoliv řekne špatně, cokoliv udělá je špatně.
Ale zpět k ovlivňování voleb do Evropského parlamentu. Z dokumentu vyplývá, že pro Soroše v tomto roce bylo prioritních 5 zemí. Francie, Maďarsko, Řecko, Itálie a Nizozemsko. Celkové výdaje Sorošovy nadace na evropské volební projekty v roce 2014 činily přes 6 milionů dolarů. Patrik Kajzer, Prima FTV.
Tak jste to viděli. Vážení posluchači, to je neuvěřitelné. Když se ještě přidáme, Jardo, jak jsem říkal, to hnutí Anonymous, jak odhalilo právě různé dokumenty okolo agenta Skripala ve Velké Británii, že je tam všechno taky úplně prý všechno jinak, takže no, určitě k tomu něco povíš.
Já jenom bych chtěl připomenout, že už je to pár měsíců dozadu, kdy jsem jaksi predikoval, že máme počítat s tím, v podstatě to bylo v souvislosti s těmi vojáky z té Sýrie, jak se budou stahovat, že mi bylo sděleno z mých zdrojů, že bude docházet k výraznému posunu v tématickém profilu celé řady mainstreamových médií. A nechci jaksi předcházet událostem, ale minimálně tady tato reportáž, která zazněla na té Primě, tomu začíná svědčovat.
Ano, vypadá to tak.
Něco se děje a v podstatě já říkám něco, ale už víme zhruba co se hlavně bude dít a věci jsou v pohybu. No a začíná vanout svěží vítr. Myslím to ne sarkasticky ani ironicky, ale myslím to optimisticky.
Mm-hmm. To je velmi dobře. No, takže to je...
Já nevím, jestli ty k tomu chceš něco říct ještě ze sebe.
Ani ne, já si myslím, že já na to mám dost prostoru v jiných pořadech, takže
tady bych
nechal opravdu tobě to říci, protože ty to vidíš ještě z mnoha různých jiných ještě pohledů, což je velmi zajímavé. Umíš dát mnoho věcí dohromady, jak se dneska zase ukázal, zdánlivě nesouvisící události, které nakonec se ukážou, že do sebe perfektně zapadnou. To je přesně ono, co potřebujeme vědět toto. Ano, protože jinak lidi, když mají nějaký střípek, tak si s tím nejsou schopni samozřejmě nic udělat, až když to mají poskládaný tu mozaiku dohromady. A dneska to bylo přesně ono. Jardo, dobrý.
Super.
Tleskám.
Taky tleskám nám všem.
Ano.
Tak jo. A půjdeme na to nosné téma, teda jestli můžu, jestli jsme už vyčerpali všechno, co jsme měli říct.
Samozřejmě, samozřejmě. Já tam ještě na pozadí pustím takovéto video s tím, co to je, s tím pyramidovým objektem, který lítalo teda nad, kdy to bylo, 19.
Ano, 19. prosince
nad Washingtonem. DC, koukám, že to tady lítalo. No, dobře, já to tam dám a samozřejmě ty povídej. A
dobrá.
Aby to lidi viděli.
I když se vrátíme k poslednímu absolutně neuvěřitelné, což bylo někdy před 3 týdny, tuším, asi by bylo dobré pro osvěžení informací se tam znova vrátit a pustit si tady ten pořad. Tak já, protože já na to navážu úplně plynule. My jsme tam hovořili, nebo končil jsem ten pořad informacemi o benátských kupcích a o Benátkách v období středověku. Tady chci jenom předeslat, že jestliže se máme dostat a pochopit fungování a vzájemnou propojenost, strategii a taktiku tady těch, řekl bych, bezpečnost, nebo těch, tady těch zpravodajských agentur různých, tak nutně k tomu potřebujeme mít určité vědomosti ohledně formování toho podhoubí a těch kořenů tady těchto agentur nebo předchůdkyní tady těchto agentur, což v podstatě v tom středověku byly různé bezpečnostní nebo i vojenské služby, které jednak hráli tu hru za stranu Vatikánu, jednak potom tu hru hráli třeba za stranu těch templářů, anebo i za nějaké ty význačné královské a aristokratické rody. Takže začnu teda od těch Johanitů a od těch benátských kupců. Hned na úvod bych chtěl upozornit na existenci jedné velice kvalitní a velice zajímavé knihy od Josepha Ferla, doktora Josepha Ferla, která se jmenuje Financial Vipers of Venice. Tady ta publikace. Je to publikace, která se právě zabývá specificky, to mám takhle, specificky se zabývá právě tou problematikou té černé šlechty a těch benátských kupců. Ten symbol je poměrně hodně vypovídající. Je tam černý had, který se obtáčí kolem kříže.
Finanční zmije z Benátek, že to má název.
Ano, přesně tak. Finanční zmije z Benátek. Tak. Posuneme se do anglického království, protože si tady budeme muset říct ještě pár historických aspektů v návaznosti na ten řád templářů. Jde o město Londýn, které vzniklo ve chvíli zhruba plus minus, kdy Římané přišli do Velké Británie někdy před 2000 lety a začali na řece Temži poměrně čile obchodovat. V podstatě o 1000 let později takzvaný William Dobyvatel, což byl král, který se jmenoval William III, udělal nebo založil, inicioval existenci institutu nebo městského celku, přesně řečeno City of London. Stalo se tak v roce 1694. City of London měl od samého počátku status svrchovaného města. Znamená to, že to město se těšilo širokému spektru různých imunit vůči zbytku tehdejšího království. králové nebo vladaři, kteří v podstatě následovali Viléma, se rozhodli postavit ještě jiné nebo nové hlavní město, a to nové hlavní město nebo to analogické hlavní město se alternativní se potom usnesli, že se bude jmenovat Westminster. Westminster se neustále rozrůstal a tak, jak se rozrůstal pochopitelně, tak se jaksi v jedné chvíli propojil a propároval se stávajícím London of City. A přijal, v podstatě na sebe převzal ten název London of City. Přičemž takovým tím, řekl bych, ústředním prvkem byl chrám nebo kostel, to by se říci, určitá chrámová stavba, která, nebo chrámová svatyně uvnitř London City, kterou nechali vybudovat templářští rytíři, a ve dvou etapách, v jakýchsi dvou částech. První část se nazývala prstenec, někdy se také říká kruh, druhá část potom oltářní prostor, nebo oltářní svatyně. Dohromady potom ta chrámová svatyně byla vysvěcena v roce 1185, teď se vracím ještě v čase dál dozadu. A zajímavé je, že tady ta svatyně kopírovala design chrámu nebo kostela svatého hrobu v Jeruzalémě. Ten design byl v podstatě, nebo je v podstatě analogický. Oltářní část byla postavena v roce 1240. Chrámová svatyně jako celek je pak propojena, nebo je spojena s tou oltářní částí. V současné době v podstatě ta propojenost je jak s vnitřním, tak i s takzvaným středním chrámovým celkem. Ta stavba se nachází mezi Fleet Street a Victoria Embankment. Nedaleko nebo při březích řeky Temže. V současné době ono tomu, v podstatě to bylo záhy po tom vybudování, v průběhu toho, jak se tam vyvíjel ta stavba, jak se vyvíjely prostě tam ty okolnosti, a ono to, bych řekl, funguje podobně do dnes, do současné doby, tak v areálech tady tohoto komplexu sídlí takzvaný korunní úřad a chrámová svatyně, to je také potřeba zdůraznit, se nachází, a mám za to, že to je také do současné doby, mimo jakoukoliv kanonickou jurisdikci. Mm-hmm. Od samého počátku byla tady tato chrámová svatyně City of London součástí, a to je potřeba zdůraznit, součástí tajného, utajeného společenství templářských rytířů. Tady v tomhle ohledu je velmi důležité vědět, jak se britská královská koruna v podstatě dostala do rukou nebo do vlivu, lépe řečeno, templářů. A jak se tato specifická skupina templářů v anglickém království stala postupem času jakýmisi berními a vojenskými agenty, kteří, já bych to řekl, kteří do určité míry dezertovali od původního templářského poslání, neb se stali jakousi prodlouženou rukou papežovy římské církve právě v tom anglickém království. Toto je velice zajímavé období a poměrně dost hovoříme o dost pohnutých časech, které ale jaksi dodnes rezonují tou poměrně výrazným způsobem tou naší historií a ty dopady těch událostí mají dodnes vliv na celou řadu geopolitických, ale i jiných aspektů naší společnosti. Tady to všechno nám bude mnohem jasnější, pochopíme-li podstatu takzvaného výsadního postavení Anglie směrem k papeži, to znamená k tomu papežskému stolci v Vatikánu. Tady to výsadní postavení Anglie bylo uvedeno do života reglementem, papežským reglementem z 15. května, tuším roku 1213. A o co to šlo? Ta výsada, nebo ten reglement, přikazoval naprostou oddanost a angažovanost Anglii, bylo to za vlády krále Jana I., papeži Inocencovi a římské církvi obecně. Jinými slovy řečeno, tady ten reglement, jak si přikazoval anglické koruně, podřídit se politice, vlivu Vatikánu a Říma obecně. Jenomže ono, tady ten reglement, to jeho fungování netrvalo moc dlouho, protože král Jan, tehdejší král Jan se proti němu zbouřil a v podstatě svévolně a vědomně porušil podmínky tady této charty, či to té papežské charty, toho papežského reglementu, tím, že on sám uvedl do života takzvanou Magna Chartu. Mm-hmm. To jste možná ten výraz někdy slyšeli, Magna Charta.
Určitě.
A k tomu došlo 15. června roku 1215, tedy zhruba na měsíc přesně o dva roky později. Tady si myslím, že je dost důležité si připomenout, nebo uvědomit, že za porušení té původní dohody z roku 1213 hrozila a také k tomu v podstatě došlo, i když ten mechanismus je v současné době nebo i v těch pozdějších dobách potom je jaksi opomíjen nebo je bagatelizován, ale v podstatě hrozila ztráta koruny. A to ve prospěch papeží a ve prospěch římské církve. Tato skutečnost v tom našem retrospektivním úhlu pohledu, to, že k tomu svým způsobem došlo, bych řekl, je v podstatě jasná záležitost bez jakékoliv diskuze. Mm-hmm. Formálně a legálně, dalo by se říci, byla královským panovníkům Anglie, Velké Anglie, odňata koruna. Stalo se tak 24. srpna roku 1215. Ve chvíli, kdy papež Inocenc III. Zrušil Magna Chartu a později v tom samém roce uvalil takzvaný interdikt na celou Britskou říši. Technicky řečeno, od této chvíle začala patřit celá britská monarchie a celá britská koruna papeži a Vatikánu jako takovému. Takže termín anglická koruna, včetně třeba termínu anglické kolonie a tak dále, ve skutečnosti nemají technicky až tak nic společného s anglickou královskou rodinou, jako spíše s Vatikánem. Později došlo k dalšímu poměrně velice zásadnímu aktu, velice zásadní události. Stalo se ta událost se stala 13. října roku 1307, kdy došlo k oficiálnímu zrušení templářského řádu, nejen ve Francii, ale v podstatě na panevropské půdě, a to na základě dohody mezi tehdejším papežem a francouzským králem Filipem Sličným. Ohromné množství templářských rytířů neboli členů templářského řádu, lépe řečeno, se vydalo na pochod z Francie pryč, neboť na francouzské půdě jim hrozila, všem těmto členům v podstatě hrozila perzekuce, a to velmi razantního, velmi zásadního charakteru. Vidíme tu několik vln uprchlíků, tady z řad těch členů templářského řádu. Ta první, nebo ta taková ta největší, nejsilnější, nejmasivnější vlna, která byla sponzorována, ten úprk nebo ten útěk, samozřejmě musel být nějakým způsobem koordinován, musela tam fungovat nějaká logistika, to stálo určité peníze, a z té francouzské strany se tady těchto aktivit zhostila poměrně dost odvážným způsobem rodina St. Clair, a na druhé straně Lamanského průlivu potom příbuzné tady této francouzské odnože rodina Sinclairů. A velké množství členů původního templářského řádu se tímto způsobem dostalo do Skotska, a kde se potom poměrně aktivně začali stavět proti britské koruně, kterou zcela pochopitelně logicky považovali za jakéhosi agenta, jakousi prodlouženou ruku Vatikánu na britských ostrovech. Další významná vlna uprchlíků tvořící členy templářského řádu skončila v německých zemích, které jaksi nehodlali politiku Filipa Sličného a tehdejšího papeže akceptovat, alespoň ne v té míře, jak by ten papež chtěl a potřeboval. A tady tito ty členové toho templářského řádu potom stáli v těch německých zemích u základu takzvaných německých rytířů. Třetí vlna skončila nebo směrovala do dnešního Portugalska, a ti nejvýznačnější z původních členů templářského řádu zde potom dostali přezdívku navigátoři, a později se tady z této skupiny iniciovaných vzešli poměrně významní mořeplavci v čele s Vasco da Gama, s mořeplavcem Vasco da Gama. No a poslední taková poměrně významná vlna prchajících členů templářského řádu skončila v severní Itálii pod hájemstvím rodu Medici, benátských kupců neboli té černé šlechty, která tady tato oblast byla poměrně ta oblast, kde jaksi dominoval ten rod Medici, a ti benáčtí kupci, tak byli, ta oblast byla poměrně imunní vůči Vatikánu, respektive vůči Římu, nebo vůči papeži, tak to řeknu lépe, vůči papeži. A zde potom ti jedinci se postupně sloučili, ti původní členové templářského řádu, se sloučili s řádem špitálníků a víceméně celá řada z nich potom sloužila ve službách černé šlechty benátských rodin v čele s tou rodinou de Medici. Je zajímavé, že poměrně velká část nebo většina původní zpravodajské sítě templářů, já jsem o ní před těmi třemi týdny hovořil, zmínil jsem se o ní, padla do rukou právě tedy do rukou těch benátských kupců v té severní Itálii. Podobným způsobem skončila i bankovní a finanční metodologie templářů, která byla převzata potom těmi, tou černou šlechtou, těmi benátskými kupci. No, v současné době potomci tady těchto rodin v té severní Itálii, tady těch původních benátských obchodníků, a to bych chtěl zdůraznit, tvoří páteřní osu takzvané soudobé černé šlechty, která představuje nejsilnější a nejvlivnější, nebo která je prezentována nejsilnějšími a nejvlivnějšími rodinami prominentů, můžeme tady jmenovat Rockefellery, Rothschildy, Morgany a podobně. Tvoří jakési výkonné jádro globálního mocenského systému v současné době. A nejen v současné době, bylo tomu i samozřejmě v dobách historických. Ovšem, oni nejsou tou pyramidální špičkou, nejsou tím pyramidálním pyramidovým hrotem. Tím pyramidálním, ten pyramidový hrot, tu pyramidovou špičku, tvoří 13 takzvaných ptolemajovských papežských pokrevních linií. Konkrétně se jedná o tyto rody. Já je tedy vyjmenuji tak, aby byly konkrétně definovány. Je to rod Borgiů, je to rod Breakspearů, je to rod Samagliů, je to rod Orsiniů, je to rod Conti, je to rod Kruigi, je to rod Kolona, je to rod Farnézů, je to rod de Medici, je to rod Guatenaiů, je to rod Pamfiliů a rod de Este. V neposlední řadě potom je to rod Aldobraníců. Možná teď budete překvapeni, že, nebo možná, že ne, možná, že jo, že jste o mnoha z těchto rodů vůbec neslyšeli. Ano, možná jste slyšeli o rodu DST, protože v souvislosti s historickými událostmi, které stály před vznikem první světové války, tak to asi ano. Asi jste slyšeli o rodu de Medici, to možná, jo. Asi možná, kdo Borgia, studuje dějiny.
Borgia.
Borgiu, ano, rod Borgiou. Možná i Orsiniů a tak dále. Ale kde jsou Rockefelleri, kde jsou Morgani? Oni jsou pod tím, oni jsou níž. Protože toto, těchto 13 takzvaných ptolemajovských rodů, to slovo ptolemajovských má svůj význam, protože ten jejich rodokument, těch 13 rodin, se stéká právě do té starověké ptolemajovské královské vládnoucí dynastie. A toto jsou skuteční vládci toho globálního mocenského systému. Tady těchto 13 rodin. To je ta špice celé té pyramidy. Morgani, Rockefelleri, Rothschildi, to jsou, to, 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 to jsou ti, kteří vykonávají, to jsou ti, kteří už vykonávají příkazy z prostředí tady těchto, které vychází a vystupují z prostředí tady těchto 13 rodin. Dokonce tady těchto 13 rodin má svoji vlastní ještě vnitřní infrastrukturu. Nad konzorciem tady těchto 13 rodin se nachází ještě určití jedinci s naprosto gigantickými, nepředstavitelnými pravomocemi. Budu opět přímo jmenovat. Jedním z těchto jedinců, z těchto lidí je Pepe Orsini. Jehož rodina žije v Římě. Tento člověk má v podstatě řídí, nebo tato jeho rodina v čele s Pepe Orsinim řídí západní hemisféru světa. Pak je to Henry Breakspear, který jehož rodina žije v Macau a v Číně. Jedna odnož rodiny žije v Macau a jedna ta druhá odnož žije v Číně. A tady v čele s tím Henrym Breakspearem, tak tady tyto rodiny mají na starosti východní hemisféru světa. Ovšem, podle těch materiálů, které mám k dispozici, ze kterých vycházím, v současné době Pepe Orsini je absolutní hlavou, ano, celé tady této pyramidové hierarchie. Ve svých rukách prý drží absolutní moc. Na světě se v podstatě nic nestane bez jeho souhlasu nebo souhlasu jeho nejbližších rodinných příslušníků. A samozřejmě to jeho absolutorium je samozřejmě rámováno potom pravomocemi těch 13 rodin. Pod úrovní těch 13 rodin ptolemajovského charakteru se nachází výbor 300, či to komité 300, o kterém jsem hovořil před třemi týdny a ukazoval se vám tady tu studii doktora Kalmana, která je hodná, skutečně hodná pro studování. Tento komité 300 je složeno také samozřejmě z některých extrémně bohatých evropských rodin. Přičemž komité 300 se za dobu své existence dokázalo vytvořit svoji vlastní síť tajných společenství a vlastní globální zpravodajskou agenturu. Patří sem tady do tohoto ranku aktivit patří například existence takzvaného Římského klubu, Marshalla fondu, Bilderbergu a tak dále, tak dále. Tady všechny tyto struktury a instituty byly vytvořeny nebo byly iniciovány z prostředí komité 300. Tady bych chtěl také zdůraznit, že v současné době jezuité velmi intenzivně a velmi aktivně kooperují s komité 300, s výborem 300. A to především na vytváření nejsilnější společenské zpravodajské agentury světa, která by v podstatě měla být jakousi globální, univerzální, globální, celosvětovou zpravodajskou bezpečnostní agenturou. Pojďme zpátky k Vatikánu. Vatikán hrál zásadní roli při iniciaci, bohužel, při iniciaci mnoha občanských válek na panevropském kontinentu, ale i mimo Evropu. Včetně nechvalně známé války ve Vietnamu. Vždycky tady v tomto případě byl ve hře motiv posílení bohatství a posílení moci. Tady v tomto ohledu bych inspiroval naše posluchače a diváky k tomu, aby si, pokud budou mít možnost, dobře přečetli to, co v roce 1913 během svého novoročního projevu sdělil lidu, americkému lidu, tehdejší americký prezident Woodrow Wilson. Bylo to na počátku, tuším, 8. roku jeho prezidentského úřadu. Jedná se o citaci, která je mimochodem k dispozici na internetu. Můžete si ji všude na internetu dohledat, když si zadáte patřičná klíčová hesla. Já ji tady nebudu citovat, protože ono to je, to není jedna věta a nechci samozřejmě zbytečně zdržovat. Než se podíváme, vidíte, že se teď dostáváme už pomalinku na počátek 20. století, překonali jsme tedy už to období starověku a středověku a už jdeme do toho 20. století a teď to začne být ještě mnohem a mnohem více zajímavější. Ale protože už máme, jsem chtěl říct 12.40, máme 22.40, tak nevím, jestli tam máš nějakou otázku nebo dotaz, aby jsme také dali prostor našim divákům a posluchačům.
Jenom tady mám takovou informaci zase k těm věcem, co se dějí. Prezident Světové banky Jim Yong Kim odstupuje ze své funkce. Ano, další záležitost od 1. února teda, ale vypadá to, že se to tady docela začíná hroutit. A nebo krysy opouštějí loď, jak se říká, že?
Ano, přesně tak. Ale to je to, co už jsme tady predikovali několikrát a mý studenti velmi dobře ví, že jsem o tom hovořil na seminářích už roky dopředu. 2-3 roky jsme se už o tom bavíme. Ale i tady na SVC se o tom bavíte velice živě a velice aktivně v podstatě každý den. Že? Takže řekl bych, že pro nás se neděje snad nic, co by nás zaskočilo nebo něco nového.
Pro nás ne. Trump prý prohlásil taky, že může zavést USA výjimečný stav, tady vyšlo na Sputniku. To je taky další věc docela zajímavá. No, já jsem říkal vždycky, dokud se nehne nic v USA, dokud se to tam nezačne trošku to, tak bohužel asi se to nehne ani nikde jinde ve světě, ale možná, že taktéž. No, ale podle mě to musí začít v tom USA. To je další taková zpráva. Jinak chtěl bych se spýtat, tady jeden posluchač, jaký je názor pana Chvátala na výzdobu kostelů různými malými dračími či čertovskými hlavami? Nejčastěji bývají na střechách vysokých věžiček. Ty by měly fungovat jako vysílač pozitivní energie vznikající v modlení, z modlení v kostele. Neslouží právě narušení této pozitivní energie, naopak, tady píše posluchač, o té slovensky, takže jestli o tom něco nevíš, Ardo?
Tak ano, ta symbolika, jak říká, nebo jak píše posluchač, ta skutečně existuje, to si myslím, že všeobecně známé. Ona, tam může být celá řada motivů k tomu a iniciátorů, které v podstatě iniciačních faktorů, které vedly k existenci a k provedení tady této, řekl bych, tady této symboliky v těch sakrálních stavbách. Ono tady jde o to, kdy ta sakrální stavba vznikla a kde hlavně vznikla a pod jakým vlivem systému víry ta sakrální stavba vznikla, protože dračí symboliku máme k dispozici v katedrálních stavbách nebo na katedrálních stavbách, to je naprosto jasné a zřejmé. Mám tady na mysli především katedrální stavby ve Francii, ale s dračí symbolikou se třeba setkáme i v prostředí katedrály svatého Víta v Praze a mám za to, že se s ním můžeme setkat i v chrámu svaté Barbory což je svým způsobem pseudokatedrální stavba v Kutné Hoře. Aha. Ale s tou dračí symbolikou se můžeme setkat i v Ázii, setkáme se s ní v prostředí Angkorvatu, setkáme se s ní v oblasti Číny, Japonska. A s dračí symbolikou se setkáme i v Střední Americe, Jižní Americe, ale na těchto různých místech jsou různé, jsou odlišné pohnutky k tvorbě. Existují odlišné pohnutky k tvorbě tady této symboliky. Takže já, abych mohl odpovědět konkrétněji, tak samozřejmě bych potřeboval vědět, o kterou konkrétně, v které části světa jde o, jo, o kterou část světa má na mysli tazatel, nebo konkrétně tu nějaký ten chrám, konkretizovat tu budovu, protože když bych tady začal rozebírat v rámci symbologie nebo ikonografie dračí symboliku v těch pěti nebo šesti základních proudech světových, tak to bychom museli si tady protáhnout o hodinku to vysílání. A to si myslím, že by asi možné dost dobře nebylo. Každopádně ne vždycky ta dračí symbolika nutně musí být spojována s něčím zlým. Existují symbolické proudy, nebo takto existují ikonografické proudy, ve kterých drak, nebo dračí symbol, je dokonce symbolem vědění a symbolem moudrosti. Máme tu k dispozici kategorie takzvaných moudrých draků. Na druhé straně dračí symbolika především v křesťanské sféře je často spojována s negativismem. Klasickým příkladem může být interakce symbolů svatého Jiří, který představuje bytost lidskou, respektive to vyšší dobré já lidské bytosti s dračím prvkem, který pod kopyty koní se svíjí a tělo dračí je zde prokláno v podstatě kopím, které samo o sobě zase symbolizuje určité, nebo symbolizuje skupinu určitých morálně volných, mentálních a psychických vlastností člověka osvíceného, čili člověka vědoucího a člověka, který má síly srdce a síly mysli v náležité harmonii, čili i síly emocionální a síly mentální v rovině vyvážené.
Dobře, to je, myslím, dost vyčerpávající odpověď. Mohl by pan Chvátel ještě vyjasnit období vlády císaře Karla IV., církev, papež, kdo komu skutečně vládl tenkrát?
To je dobrá otázka. Já za ní děkuji, ale opět vyžadující si potenciál nějakých 30-40 minut. A já vždycky se kroutím jako onen pomyslný had s nožičkama, když prostě mám odpovědět v rámci 2 minut, nebo 3 minut, nebo 5, a vím, že ta odpověď nebude kultivovaná a sama o sobě už tím krátkým časem a nebude úplně přesná. Tady je potřeba si uvědomit, že v dobách středověkých, což předpokládám naši posluchači a diváci ví, existovala určitá základní vládnoucí hierarchie, pod hlavičkou Říma, nebo chcete-li papežského stolce, kdy na špici tady této hierarchie byl tedy papežský stolec, který byl bipolarizován na bílého a černého papeže. Bílý papež byl papež, který byl iniciován z řad klasického katolicistního establishmentu, přičemž šlo o určitý spíše prezidentský, nebo já nevím, jak to nazvat, takový jenom formální, ano, formální úřad. Ten bílý papež tu byl pro ty lidi, ale spíše jako taková ta figurka, která objektivně neměla moc velké pravomoce, ale fungovala tak, že na subjektivní úrovni těch oveček se prezentovala jako velice mocná osobnost. Šlo tu především o upevnění programového egregoru apoteózy, tedy zboštění toho papeže před tou společností nebo z pohledu té společnosti. Ale skutečnou moc v rukách držel černý papež, což byl v podstatě jezuitský generál, anebo člověk, který byl jezuitským generálem k tomu, do tohoto úřadu postaven, do tohoto úřadu byl postaven ze strany toho jezuitského generála. A tady tento černý papež jaksi byl tou výkonnou složkou Vatikánu. Pod papežskou stolicí, tou duální, bipolární, pak byl řetězec nebo byla skupina císařů. Císař v různých dobách, v různém tom období se v tom panevropském kontinentu nacházela určitá minoritní skupina císařů, čili králů, kteří byli iniciováni ze strany papeže nebo toho papežského stolce do roviny nebo do pozice císaře. A teprve pod těmi císaři byli králové. Asi jste zaregistrovali nebo víte, že Karel IV. Byl král český a já nevím, blablabla, jaký jiný, a císař římský. Mm-hmm. Ano, císař římský. Jo? Zikmund byl král, blablabla, a císař římský.
Jo? Ano, to je pravda.
Ale to je vždycky, když vládl nějaký ten císař, nebo když byl inaugurován nějaký ten císař, tak králů bylo mnoho tady po Evropě, různých králů. Jakožto představitelů lokálně vládnoucích aristokratických rodů. Jo? A Karel IV. Byl velice obratný politik a on dokázal naprosto bravurným způsobem plnit tu velice důležitou zprostředkující roli mezi papežským stolcem a Vatikánem na jedné straně a českými zeměmi a lidem českým a já nevím jakýmkoliv jiným v tom císařství a království na straně druhé. Takže potom samozřejmě z toho tato země nebo ty české země prosperovaly. Protože on vždycky dokázal tou svojí politikou obratnou jaksi se vyhnout konfliktům, zbytečným konfliktům a dokázal uspokojit na jedné straně jak ten Vatikán, jak toho papeže, nebo jak ten Řím, tak na straně druhé ten stavovský řád, tu stavovskou hierarchii, zamanskou stavovskou hierarchii tady v těch zemích českých. Tady v tomhle ohledu já jako dost nemile nesu, jak se třeba nazírá na jeho syna Václava IV. On, protože on je samozřejmě a vždycky bude konfrontován s Karlem IV. A on ten Václav samozřejmě bohužel jaksi má to určitou logiku, ale já vlastně moc nesouhlasím. On je vždycky tak jako brán, nebo aspoň já to tak vnímám jako slabší, v podstatě slabší, to vladař, než byl ten Karel. Jenomže tady je potřeba si uvědomit, že ten Václav jakoby fungoval v podstatně složitější době. V politicky podstatně složitější době. A tu pozici neměl tak řekl bych, měl podstatně těžší, než měl ten Karel IV. A on, i když se snažil, ten Václav, tak prostě nebyl ani zdaleka tak úspěšný v té politice, jak ten Karel IV. Samozřejmě je to můj subjektivní názor a je potřeba tady toto vnímat jako můj subjektivní názor a samozřejmě mnozí jiní mohou mít názor úplně jiný. Takže takto k té otázce. Mm-hmm.
Pak se tady ptá jedna posluchačka, Ardo, jestli jsi byl o Vánocích v Praze.
Já jsem byl v Praze 3 dny.
Jo?
A byl jsem v Praze 3 dny, 23., 24. a 25. jsem zase vracel zpátky.
Z toho důvodu, jestli si nezapomněl vzít sebou tu slibenou kazetu.
Tu kazetu jsem řešil v té Praze a budu to komunikovat s tebou, jo, přímo.
Dobře. Tady jde o to, že tady na to byla otázka, tak jsem to nechtěl odložit, ano. Pak jsou tu taky ještě ty otázky na ty videa, které jsi mi taky už posílal, já tady mám připravený ohledně toho mimozemšťana, ta výpověď. Ano. To je další věc, co tu byla otázka, tak já nevím, jestli někdy se taky na to dostaneme. Chtěl by se tady zeptat posluchač ze Slovenska, že se má v roce 2019 ukázat červený avatar na obloze, co Jarda vzpomínal, to druhé slunko.
Ano.
Kdy přesně, no, tak přesně asi nebudeš vidět přesně, nebo budeš vidět?
Tak já se dovolím, Pavle, tě mírně upravit, jestli mi to dovolíš.
Ano, určitě.
Neber to osobně. Ono nejde ani tak o druhé slunce. I když ono to vlastně ano, ty s tím způsobem máš pravdu. Protože z pohledu
Já čtu tady otázky.
Z pohledu pozorovatele ze Země to opravdu bude vypadat jakoby, jako druhé slunce, jako rudé slunce. Ve skutečnosti se jedná o takzvaného hnědého trpaslíka, tak jsme se tady o tom taky už několikrát bavili, který to vlastně přejde ze stádia hnědého trpaslíka do stádia červeného trpaslíka. A tady se tedy stále hovoří o tom roce, tam nedošlo k žádným změnám a hovoří se o tom roce 2020.
Takže ještě rok. Dobře. A poslední otázka tady, co navíc asi už nedostaneme. Jestli můžeš něco říci o těch dvou nových rasách, které nahradili Blue Avian a bytosti s trojúhelníkovou hlavou.
Na tu otázku jsem tu odpovídal. Je potřeba se zapátrat v předcházejících dílech, absolutně neuvěřitelné, a tam naleznete odpověď.
No, to je asi všechno, Jardo, já nevím.
Ono totiž, ta odpověď je asi na 15 minut, jo, a to bychom nestěli, že já nevím, kolik je dvě minuty, nebo kolik dokonce.
No, takže právě, a já bych ještě chtěl pustit potom tu pozvánku na ten velký sraz k pětiletému výročí založení Svobodné vysílače, který bude 9. února. Protože nás poslouchá teď hodně lidí, tak já toho musím ještě využít, Jardo, a šupnu tam tu pozvánku na závěr, až se rozloučíme, jestli teda
určitě, s tím souhlasíš. No, já jenom bych chtěl říci, že příště budeme pokračovat příští pondělí tady v tomto tématu CIA a zpravodajských služeb. Vidíte, že to se snažím rozebírat detailně a v určitém systému, tak aby ty informace měly nějakou hodnotu a měly nějaký smysl. Přál bych se, abyste u toho vydrželi, abyste nestratili u tohle tématu, protože to téma je a bude ještě velmi, velmi zajímavé. Dozvíte se skutečně mnoho zajímavého a myslím si, že je tam celá řada hodně inspirativních aspektů v tom a hlavně to všechno by mělo vést k pochopení toho, jak fungují prostě ty skryté síly nebo ty mechanismy na té globální úrovni tohoto světa stále ještě v současné době.
No a já si myslím, že to je všechno. Takže ano, pár pořadů ještě na toto téma tady bude. Jsi říkal, že jich bude 10, myslím, že si dobře vzpomínám. Tak jo.
Máme dva za sebou.
Máme dva za sebou, ano. Máme se na co těšit. Myslím, že to dneska bylo číslo 153. Doufám, že jsem to nesplet.
Já také pořád. Doufám.
153. Ono tak se to nepočítalo. Ta paralaxa a ten minulý Silvestr se taky nepočítal, takže teď 153, aby to bylo v pořádku. Takže, vážení posluchači, mějte se moc hezky a diváci, ale počkejte si ještě na tu pozvánku, kterou jsem udělal teď přes víkend, abyste opravdu všichni přijeli. Opravdu...
Já bych se ještě taky rozloučil před tou poznámkou, jestli můžu.
Musím
to skočit. Protože toto je naše první absolutně neuvěřitelné, náš první pořad v novém roce, takže já bych si dovolil našim posluchačům a divákům všem, včetně tebe, Pavle, popřát pevné zdraví do nového roku. Myslím to naprosto upřímně, ne jako klišé. Skutečně pevné zdraví, hodně štěstí, co nejvíce radosti a co vám splní vše pozitivní a dobré, co si přejete. A budu se na vás na všechny těšit a doufám, že tomu tak bude v průběhu celého roku naviděnou a naslyšenou.
Věřím, že posluchači a diváci toto by přejí také. Já určitě věřím, že i oni. Takže mějte se moc krásně a ještě chvilku vydržte, abyste slyšeli 3minutovou pozvánku na velké setkání sraz k 5. výročí svobodného vysílače CS. Jardo, ahoj, děkuji tě moc.
Ahoj, měj se hezky. Naslyšenou.
Pozorněte. Událost roku 2019 se blíží. 9. února 2019 je to již 5 let od odvysílání prvotního pořadu na samostatném svobodném vysílači CS. A to je třeba náležitě si připomenout a oslavit. První vysílání zaznělo z Plzně. A proto i oslava se bude konat od 13 hodin právě 9. února ve velmi vhodném prostředí motorestu Urmcajze v Těchlovicích, poblíž městečka Stříbra na západě Čech. Zveme všechny a budeme se snažit připravit i nějaký program, nějaké občerstvení ve formě rautu, nějakou prezentaci o začátcích a průběhu vývoje svobodného vysílače CS a mnoho jiného. Podařilo se nám totiž najít opravdu velmi vhodné prostředí a vstřícný personál, kde je zároveň i ubytování a další zázemí. Ale i doprava na místo setkání je bezproblémová, neboť do Stříbra, kde mimo jiné staví i Pendolino kolem 12:30. To je informace pro cestující z Moravy, kdy se například až z Ostravy dostanete na místo oslavy asi za 5 hodin, a to bez přestupu. A ze Stříbra je to již jen asi 4 kilometry do Těchlovic, místa setkání. I s touto poslední částí vaší cesty jsme se schopni o vás postarat. Odvezeme vás mikrobusem motorestu Urmcajze, nebo dojedete taxíkem, asi za 60 korun, anebo prostě procházkou. Tak tedy tentokrát opravdu všichni přijďte a nezapomeňte se o své plánované účasti zmínit v anketě na našich stránkách www.svobodny-vysilac.cz, abychom se mohli alespoň trochu přizpůsobit množství vás, vážených příznivců a hostů. A nebojte, vejde se nás tam opravdu hodně. Jojo, vážení, plánujeme to fakt velké. Ale bez vás všech by to nebylo ono. Chceme se vám taktéž revanžovat a poděkovat za vaši přízeň a dary, které nám poskytujete už celých 5 let. Tak tedy 9. února 2019 od 13 hodin v Těchlovicích u Stříbra na západě Čech. Tam, kde svobodný vysílač CS vznikl. Přijeďte všichni.